Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sögün 2020-nji ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Sonuncu programamızda Türkmen Daşary İşler Ministerliği Amerikan İlçihanasının koronavirüs vabatında yalan havar yayracağındığını aydar. Kovaçı eken kärendeçiler eyyam hatılın yarısının yitirlendiğini aydarlar ve beylik maglumatlarımızı dinlepilersiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayetinin Etenuly itirabının häkimine, Lewap vilayetinin Çärjow, Döwletli ve Farap itiraplarının häkimlerine hem bir käyinç ıglan etdi. Bu 23-nji iýunda Asgabat şäheriniň hem de vilayetleriň häkimlerinin gatnaşmagynda geçirilen sanly video aratnaşyk arkaly iş maslahatynyň dowamynda mälim edildi. Resmi habarda gurunu iddian itiraf hakimlerine vezipe borçlarını talaba layık yerine yetirmen işte goy veren kimçilikleri üçin kainzin berilendigi. Şeýlede yol verilen kimçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky ýezek duýdursyň berilendigi aýdylýar. Berdimuhammedow Lewabyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň üstürilip ýetişdirilendigine garamazdan Farap Çärjow döwlet itiraplarynda guramçylyk işleriniň pestigine ünsi çekdi diýip resmi habarda aýdylýar. Sol bir wagtda prezident Lewap vilayetinde aprelin ayağında turan güýçli apy tupanyň netijesinde köp ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetendigi barada hiç zat aýtmady. Rusiyada ýyzy süýsürilen ýeňiş parady geçirildi. Bu aralykda prezident Vladimir Putin özüniň häkimetdäki möhletini uzaltmagy hem mümkinçilik berjek referendumyň öňü sirasynda ýylatyň goldowyny berkitmegi maksat edinýär. 1945-nji ýylda nazistik Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňiş münasibetli gurnalýan harby parad adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýär. Putin koronavirus pandemiýasy sebäpli bu ýyl parady 24-nji iýunda geçirdi. Parada 13 döwletden 13,000 töwereği eser, 200 oğuloy tarihi ve dövrevap harbi uloglar ve 75 uçor gatnastarildi. Daşary yurtta liderlerin köpüsü paraddan çetti durdular. Fransiyanın, Çehiya Respublikasının, Harvatiyanın ve Xitayın liderleri 9-cı mayda geçirilecek parada gatnasmağı gözümünde tutupdular. Emma parad 24-cı iyunna geçirileninden sonra bu liderler ilk vastaki gelmek planlarını yatırdılar. Qırıl prezidenti Sarınbay Ceyn Bekov parada atnasma üçin Moskva geldi. Emma onun kümükçesinde ve bas penasında koronavirus yüze çıkarlanından sonra ol parada katnasmadi. 19-njy iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwada geçirilecek bayramçylyk tabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy, peýgamber ýaşyny ýetmegi bilen düşündirdi. Türkmen lideri ozal Moskwada 24-njy iýunda geçirilecek tabarlara gatnaşmak baradaky çaklygy kabul edipdi we onuň sol wagt özüniň iýun aýynyň aýagynda belleýän doglanyny hakynda hiç bir pikir etmezligi tinçler da soruq dörüttü. Parada Belarusun, Qazaqstanın, Moldovanın, Serbiyanın, Täjikistanın ve Özbekistanın liderleri qatnaşdylar. Amerikan hükümetinin yukarı dereceli sağlık resmileri yurtta koronavirusun täze ýagdaýlarynyň alada dörüdüji derecede artýandygyny ünsi çekip, virus bilen bagly iň erbet ýagdaýlaryň entek öňde bolmagynyň mümkindigini bellediler. Bu aralykda Birleşen Ştatlarda koronavirustan helak bolanlaryň sany 121,000-den asdy. Infeksiýanyň derejesi 50 ştatyň ýarpysyndan gowragynda artmagyny dowam etdirýär. Sağlyk boýunça Milli Institutyň ýokunç keseller boýunça başlygy Dr. Anthony Fauci, Kongres Komitetinin önünde eden çıksında, önümüzdeki heptelerin virusun yayramak yerimini izi testirmek için ayırtlayıcı bolcaktığını aytti. Amerika'da hazır her gün koronavirusu yoluğun tazı 30,000 yağda yüze çıkarılıyor. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yukarı kazançlara aitler salinyan girdici salgıdını arttırmağı teklif etti. Ol muni 23. iyunda koronavirus pandemiyasının iktisadiyete yetiren tesirlerine karşı görüş çayarlarını ıglan etmeginin çayında hüdürledi. Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýyllyk sagty gazancy 5 million rubldan, ýagny 72,700 dollardan geçen raýatlaryň girdiji salgydyny 2% artdyryp 15% çägindä kesitlemegi teklip etdi. Putiniň sözlerine görä bu döwlet gaznasyna goşmaça 60 milliard rubl, ýagny 864,6 million dollar meçberinde maliýe listesine